Dette hele evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen, det er altså Jesus, der taler om, komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesøn. Amen. Værsgo og sidde ned. Kære Jesus, vi beder om, at du må give os evne til at forstå det her i dag, og ikke bare forstå det med vores tanker, men også tage det til os i vores hjerte. Og det må blive til tro for os og til styrke for os i vores liv. Amen. Da vi sang takker ære være Gud, lagde I mærke til, at vi, var det i sidste eller andet sidste vers, sang om det her med, ovner du i herlighed, kommer anden gang herned. Det er jo lige præcis det, Jesus taler om her, at han skal komme igen. Og vi er i adventstiden, og advent betyder Herrens komme. Og det fandtes i den gamle romerige, som at man simpelthen ventede på kejserens komme. Så det ligger så meget tæt op af det her evangelium, som nogle af jer har hørt mig tale om før. At man kommer med godt budskab, det er det evangeliet er, godt budskab om sejr. Advent ligger sig igen meget tæt op af det, nemlig at kejseren kommer hjem, kommer sejrrig hjem, det venter vi på, så at sige. Og sidste søndag, fordi jeg der var her der, så vidt jeg lige husker det, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, det er ikke engang sikkert, det er rigtigt. Men der var det i hvert fald omkring, der var det mere om Jesu liv. Hvis vi havde været i anden tekstrække, så havde det været Jesu, at Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel. Og der, han kommer ligesom på en eller anden måde første gang og viser sig i sin herlighed. At nu rider han ind og skal krones til konge første gang, så at sige. Ikke? Men det er jo egentlig ikke der, han kommer. Han kommer jo juleaften første gang. Så på en eller anden måde har vi, det er det, jeg vil sige med det, i adventstiden har vi to former for komme, som vi venter på. Det første komme, det åbenlyse komme, Jesus i krybben, Jesus barnet, ikke? Men det andet komme, det er altså det, vi skal tale om i dag. Og det er ikke min favoritdåbstekst, lad os sige det sådan. Så beklager, jeg har ikke selv valgt den. Det blev pålagt mig. Kan man ikke sådan bare tørre ansvaret af på nogle andre på den måde? Kan vi sige, det går? Så I må ikke korsfeste mig, hvis I synes, det er lidt hårdt eller et eller andet. Jeg skal prøve at gøre det spiseligt. Men det andet komme, det er det, vi taler om i dag. Og grunden til, at vi ikke taler så meget om det, og at det for os danskere på en eller anden måde nok ikke særlig meget er en del af vores bevidsthed egentlig, at det er en del af kristen tankegang, kristen teologi, at på et tidspunkt, så skal Jesus komme igen, og som vi bekender i trosbekendelsen, dømme levende og døde. Altså han kommer simpelthen og dømmer verden. Og han skiller fårene fra bukkene. Og fårene i den lignelse er dem, som han tager med sig ind på den nye jord. Og genskaber jorden fuldstændig. Den jord, som vi kender, skal forgå i den forstand, vi kender den. Men den skal ikke forsvinde, fordi Gud genskaber den. Tilbage til dens paradisiske tilstand. Så paradiset er både noget, vi kan læse om i Bibelen, som noget, der var engang. Men det er altså også noget, vi kan se frem til som kristne, som noget, som skal blive engang. Og det er det, himlen er. Ja, og det er også en lang snak. Hvad er himlen egentlig i bibelsk forstand? Så lad os lade være med at gå alt for meget ind i den. Ja, så hvorfor er det, vi ikke taler så meget om det? Vi taler ikke så meget om det her, fordi det er noget bøvl. Det er noget bøvl at forstå, hvad Jesus egentlig overhovedet mener her. Det er også noget bøvl, fordi at så har man haft alle mulige, både kristne og sådan pseudo-kristne bevægelser, som siger, Jesus kommer den 8. maj 1948. Men det gjorde han jo ikke. Jeg ved ikke lige, om det var den dato, vel? Der var en, som sagde til mig på et tidspunkt, ikke i den her kirke, det er længe siden, som gik meget op i det her med, hvornår Jesus kommer igen. Han stoppede mig på et tidspunkt på min cykel, jeg kom forbi ham på cykelstien. Så siger han, Inger, jeg er nødt til at sige til dig, jeg tror, han kommer inden for 3 måneder. Og jeg sagde, ja, spændende, at du tror det. Det kan da godt være. Det tror jeg ikke. Og det vedmål kan jeg jo kun vinde. Fordi hvis han kommer, så er der ingen af os, der tænker på det længere. Hvis han ikke gør, så vinder jeg jo. Det gjorde han ikke. Jeg har ikke forholdt ham til det. Så rar jeg. Men altså... Men pointen er lidt det her med, at vi har jo... Altså det er jo... Der er alle mulige mærkelige teorier om, hvornår Gud kommer igen, når Jesus kommer tilbage, og jeg ved ikke hvad. Og de er slået fejl alle sammen. Det har aldrig lykkedes. Folk har siden nærmest Jesus til i dag troet, at han kom hjem lidt. Men han er ikke kommet endnu. Og jeg tror faktisk ikke, meningen med det her, det er, at vi skal gå meget op i, hvornår han kommer. Jeg tror ikke, det er det, Jesus vil. Han vil sige til os, at han kommer. Og han vil også sige til os, at inden han kommer, så kommer den her verden til at blive sådan et sted, hvor man bliver i tvivl om, om det virkelig kan være en god Gud, der har skabt den. Jeg hørte en podcast i den her uge, hvor vedkommende sagde, at for 20 år siden, og jo også til i dag, men siden for 20 år siden, for alvor, sikkert også lidt længere tilbage, så har en af de ting, der har kendetegnet den ældre generation i den vestlige verden, en af de ting, der har kendetegnet den, har været det her med, at man er udfordret af den teknologiske udvikling. Det er fair nok, ikke? Så siger han så, men det som kendetegner de unge, særligt i dag, det er, at man er udfordret af magtesløshed over verdens brutalitet. Altså over livets brutalitet, på en eller anden måde. Og det kan vi jo godt genkende. Ikke? Vi mødte det, det begyndte jo for alvor med corona. Hvor vi virkelig mærker, at vi er skrøbelige. At livet ikke bare er en motorvej, der går lige ud, og så bare sted derhen af. Økonomien er heller ikke. Og alt muligt andet. Det med økonomien, det rammer os jo så for alvor, da krigen i Ukraine bryder ud. Ikke? Og lige pludselig så er det som om, at ligesom den her tid er mørk på himlen. Altså selvom det ikke var det, så er det alligevel sådan lidt mørkt i sjælen, ikke? Fordi vi er blevet klar over, det er kommet helt tæt på, at verden faktisk ikke bare er sådan et eller andet happy-clappy, dejligt, lykkeligt paradis, hvor alt bare er godt, og alle mennesker grundlæggende er gode. Vi er blevet virkelig bevidste om, at alle mennesker er simpelthen ikke grundlæggende gode. Der er helt sikkert nogen, der er, men der er bestemt også nogen, der ikke er. Og hvad er det for noget? Og hvor er Gud henne i alt det? Og der siger Jesus sådan set bare her, jamen det har jeg ikke den lange forklaring på, I får den korte, Gud er der i det. Så I skal ikke blive væltet af pinden, når det sker. Den franske filosof Jean-Paul Sartre, han har sagt sådan cirka sådan her, nogle af jer har hørt mig sige det før også, at der er 3 måder at leve på i erkendelsen af, at livet er meningsløst. Han er ateist, en, der ikke tror på Gud. Og på den baggrund, så siger han, så må livet jo være meningsløst, for det er jo tilfældigt, at vi er her. Der er ikke nogen, der har villet os. Der er ikke noget formål med noget. Alt er tilfældigt. I erkendelsen af det, så har du 3 muligheder. Det ene, det er at leve i sådan et fuldstændig grundlæggende mismod og magtesløshed. Og bare leve med det som sådan en forgrund i dit liv. Og det er det filter, du ser alt igennem. Den anden mulighed, det er, at du kan fylde dit liv med så meget adspredelse, så du glemmer, at livet faktisk er så meningsløst. Altså fylde det med gode projekter, ting du går efter, vil opnå i dit liv og sådan noget. Og det sidste, det er, at du kan tage dit eget liv. Og på en eller anden måde, altså, jeg tænker, ja, hvis det er ens livs udgangspunkt, så er det vel fair nok, så er der ikke andre muligheder. De fleste af os lander i mulighed nummer 2, heldigvis. Det er den bedste af de tre. Dårlige muligheder. Prøv at lade være at tænke på det. Men det, der er problemet nu, det er jo, at for rigtig mange mennesker, især unge, så kan man ikke bare lade være med at tænke på det mere. Fordi det er der over det hele. Det er hårdt livet, det er svært. Det er ikke bare, at jeg kan fylde det med alt muligt andet, og så er mit liv dejligt, synes jeg, eller så. Og meningsfuldt. Men det er ikke sikkert, det føles så. Hvad så? Hvor er Gud henne i det? Ja, Jesus han siger, jamen jeg er i det. Gud er med i det. Og der kommer en dag, hvor at alt det skal høre op, hvor det skal slutte, og hvor jeg vil genoprette verden. Og I er alle sammen inviteret. Jeg vil simpelthen gerne have jer med. Jeg vil så gerne have jer med. Det er derfor, jeg er kommet her til verden. Det er derfor, jeg lige om lidt dør på korset. Det er derfor, at ligesom i dåben, der billedet er, som vi har talt om i dåbsamtalen begge steder, at det mest centrale billede i dåben, det er det her med at blive begravet med Jesus. Altså i gamle dage blev man dyppet helt ned under vandet. Og så opstår man igen af vandet, identificerer sig med Jesu opstandelse. Og så som vi citerede Peter for at sige, så bliver man genfødt til et levende håb. Håb i bibelsk forstand, det er ikke noget, jeg sidder og håber på, at Danmark dog skal gå videre fra den pulje. Gjorde de ikke. Håb, det er en fast overbevisning i bibelsk forstand. Det er noget, jeg er overbevist om, bliver virkelighed. Jeg ser det ikke endnu, men det kommer til at ske. Så det er altså det, vi taler om her. Det er det håb, vi har. Midt i alt det, som kan være mørkt, og som på en eller anden måde kan få os til at blive ramt af mismod eller af magtesløshed. At Jesus, han har genoprejst os til et levende håb. Et håb, som rækker ind i opstandelsen, ind i Guds rige, ind i evigheden, hvor alt ondt skal ophøre, hvor alt mørke skal vige, hvor Guds lys skal genoprette alt og gennemlyse alt. Det synes jeg faktisk er, hvad skal vi sige, et stærkt mentalt bolværk at have imod livets brutalitet. Siger jeg lige igen. Det er et stærkt mentalt bolværk at have imod livets brutalitet. At uanset hvad der rammer os som kristne, uanset hvad der rammer den her verden, så er vi jo kaldet til at leve her i verden. Vi er kaldet til at give kærlighed her i verden. Vi er kaldet til at gøre, hvad vi kan for at gøre verden til så godt et sted som muligt. Men uanset hvad der sker, så har vi vores borgerskab i himlen, som Paulus formulerer det. Så har vi vort borgerskab i himlen. Der er altså et sted og en virkelighed, som en dag skal blive vores. Som alt, hvad der sker af ondskab, som alt, hvad Putin gør, alle mulige andre gør her i verden, alt, hvad du og jeg nogle gange kommer til at gøre her i verden, at det kan det ikke ødelægge. For Guds virkelighed, Guds rige, sådan som hans vilje er, kommer til at blive virkelighed. Og det lyder da dejligt, synes jeg. Det er en god julegave, ikke? Søndags. Anden søndag i advent her. Adventsgaven, det var den bedste, vi fik. Det var anden søndag i advent. At vi er blevet... vi får lov at genopstå til et levende håb. Men er det troværdigt? Det er jo på en eller anden måde også et relevant spørgsmål at stille sig selv. Er det troværdigt? For hvis det bare er en hyggelig idé, eller en rar tanke, ligesom julefred og juleglæde og alt muligt andet, men som går over igen, når vi når ind i januar, hvad skal vi så med det? Og der bliver det egentlig et spørgsmål. Kan vi stole på det, Esajas siger? Kan vi stole på, at den her Esajas rodsstup skal komme? Hvad er det? Det er Esaj, det var Davids far, kong Davids far. Og der står, at Messias skal være af kong Davids slægt. Så det er sådan en meget kryptisk måde at sige det på, at Jesus, der skal komme en konge af Davids slægt, som skal blive den her frelser. Du må gerne tage det næste vers der. Der kan I læse et af de andre profetier, det der det fra kapitel 9, det vi læste, og fra kapitel 11, der er 65 kapitler, tror jeg, i hele bogen der. Mange af de kapitler, de handler simpelthen om, at hvordan det bliver, når den her frelser kommer. Og de er skrevet 700 år cirka, før Jesu komme. Så det er altså ikke nogen mennesker, der har, eller Esajas er ikke et menneske, der har kunnet sidde og ligesom vide, hvordan Jesus' liv blev. Men hans liv passer helt utroligt godt på de her profetier. I kunne selv lige se der. Tag lige den næste, det er den stærkeste. Det er fra Jesajas 53. Og det er langt, og jeg har bare lige lavet et lille udpluk der. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Man gav ham grav blandt forbrydere. Jeg er lige lidt i tvivl om, det er det, I har der. Men sådan cirka. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Altså han døde blandt forbrydere. Der var to forbrydere ved siden af ham, da han døde. Men han fik gravplads blandt de rige. Hvordan kan man sidde 700 år før og forudse det? Der var en rig mand, der kom og tog ham ned af korset og begravede ham i hans grav. Hvilket historikere også, ikke kristne historikere, jo er der enige om, det skete. Det kan man med al sandsynlighed ligesom bevise. Kan man ikke bevise noget som helst i historien, men der er meget, meget stor sandsynlighed for det, at det faktisk var det, der skete. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom og så videre. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Hvad er det for noget snak? Hvordan kan man ikke både dø og så få afkom og et langt liv efterfølgende? Nej, men mindre man opstår fra det døde, ikke? Så I kan se det her. Den her voldsomme profeti om Jesus' første komme, og hvad det skulle udmynde i, nemlig at han dør på korset for vores synders skyld. Hvis Jesus døde på korset, hvis dåbens billede taler sandt, han blev begravet, døde for vores synders skyld, og opstod igen, så kan vi stole på det, men også alt det andet. Men kun hvis det er rigtigt, kan vi stole på alt det andet. Hvis Jesus ikke opstod igen, så er alt det andet bare snak. Så er det bare fine tanker. Og så er vi stadigvæk tilbage ved Jean-Paul Sartre. Så har vi en ud af de tre muligheder der. Ikke? Kan vi stole på, at Jesus opstod fra det døde? Det er jo et godt spørgsmål. Meget kort. De to stærkeste argumenter for det, der er flere, men de to stærkeste er, at disciplene var villige til at dø for deres tro på, at de har set Jesus opstand. Altså, man ved, at de her disciple har levet. Man ved, at de spredte den her tro. Og man ved også, at rigtig mange af dem, de blev enten halshugget, eller kogt levende, eller korsfæstet for deres tro på Jesus. Hvorfor er man villig til det? Man får jo ikke penge ud af det, hvis man dør. De fik ikke penge ud af det i øvrigt. Man bliver udødeligt gjort på en eller anden måde. Ja, måske, men det var så lille en bevægelse på det tidspunkt, så chancen for, at den bare døde ud, var der lige så stor. Hvis det her det var noget, de havde fundet på, så er det nærmest utænkeligt, at de var villige til at dø for det, ikke? Og det, som man som ikke-kristen forsker her vil sige, det er, at de anerkender, ja, de så Jesus opstanden. Det var de i hvert fald overbevist om. Man vil så sige, det var ikke Jesus. Der er sikkert en anden forklaring. Men man er overbevist om, at de så Jesus opstanden. Altså troede, de så ham. Det i sig selv er jo et ret stærkt indicium for, når så mange mennesker oplever det, at så kan det være, fordi det faktisk er sket. Ikke? Det andet af de to stærke eksempler, eller argumenter, det er, at det var kvinder, der var de første opstandelsesvidner. Og hvorfor er det interessant? For os giver det måske ikke så meget mening. Men på Jesu tid, så var det sådan, så en kvindes vidnesbyrd var ikke gyldigt i retten. Eller der skulle i hvert fald som minimum to kvinder til at sige det samme som en mand. Fordi sådan var samfundet. Det er ikke noget, jeg står og bifalder, men sådan var samfundet. Det vil sige, hvis du vil lave en god historie, som du vil have folk til at tro på i retten, hvem skal du så have til at fortælle den? Nok ikke en kvinde, vel? Hvorfor er det så kvinder, der møder Jesus først, ser ham opstanden i Bibelen? Du kan læse mange bøger, men det eneste svar, der giver mening, det er, fordi de så ham opstanden. Det var sådan, det var. Det er derfor, de skriver det. Hvis det er rigtigt, det er realistisk, synes jeg, at det er, så holder det hele. Så holder det også, at på et tidspunkt, så kommer Jesus igen. Og så er vi genfødt til et levende håb. Og det synes jeg er et mega godt julebudskab. Og det er så godt et julebudskab, så at det kan vi tage med os i vores baghoved, i vores rygsæk, skrive det på vores hjerte. Den dag vi sidder juleaften og måske fejrer, at Jesus, barnet, blev født, så tag det med ind der. Jesus, han kom til den her jord for at frelse mig. Og for at frelse alle mine medmennesker. Og at når vi tror på ham, så står der, så skal vi ikke fortabes, men have evigt liv. Jeg tror på ham. Så skal jeg have evigt liv. Så skal alt det, som piner mig, alt det, som er svært, alt det, som er tungt at bære på, så skal det en dag forsvinde. Gud tager det hele af mine skuldre, af mit hjerte. Og så genopretter han alt det, og mine skuldre og mit hjerte inklusiv. Tag det med dig ind i julen, og lad det blive til glæde og til lovprisning, apropos den her rytmiske gudstjeneste. Lad det blive til tilbedelse i dit eget hjerte herinde i julen. Det er min opfordring i hvert fald. Lad os bede sammen. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden, som i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen.